Falalles Manuel Pérez Vázquez, candidato número 1 en San Cristóbal de Cea polo BNG.
Amigos, San Cristóbal de Cea precisa un novo rumbo, un enfoque actualizado que supere as vellas mañas, frea a liña decadente e poña o concello ao servizo de todos por igual. Para recuperar ese espazo que lle corresponde, fai falla un cambio profundo, un traballo extenso e riguroso que precisa de todos nós. Intentar conquerilo está nas vosas mans, é posible. Para elo, o día 28, vota Bloque Nacionalista Galego.